Studio Česko.
Více než 18 let po sametové revoluci se s největší pravděpodobností Česko dočká narovnání vztahů mezi církvemi a státem, hlavně tedy vztahů majetkových. Vláda dnes schválila variantu kombinující finanční náhradu za majetek a faktické vydání majetku. Nejen o církevních restitucích, ale třeba i o volbě prezidenta či energetickém balíčku Evropské komise budeme mluvit v dnešním studiu Česko. U jeho poslechu vás vítá Hana Hikelová. Naším hostem je předseda vlády České republiky Mirek Topolánek. Vítejte po čase ve studiu Česko.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane premiére, podle vládou schváleného návrhu má stát církevním řádům vrátit zhruba třetinu majetku, dvě třetiny má tvořit finanční náhrada, 83 miliard korun, která by se vyplácela po dobu 60 let. Ministr kultury Václav Jehlička a nejenom on, i ministr financí Miroslav Kalousek říkají, že stát tímto zákonem dlouhodobě ušetří. Někteří oponenti, hlavně z řad ODS, například Miroslava Němcová, říkají, návrh je mírně vychýlen ve prospěch církví. Co říká premiér Mirek Topolánek?
Tak zkusme se přece jenom na to podívat trochu hlouběji, co tím vlastně řešíme. Tak zaprvé, dodnes není vyřešený církevní majetek, který ukradli komunisti během komunistické vlády. Ty zákony po revoluci hovořily o nápravě některých křiv, protože je evidentní, a platí to i u této úpravy, že to, co je v majetku obcí nebo soukromých osob, tak vydáno může být velmi složitě a taky to vydáváno nebude. To je první věc, to je jakási ta morální dimenze vyrovnání se s minulým režimem, s minulou dobou. Druhá dimenze ekonomická. My dnes platíme, stát platí 17 církví, největší je samozřejmě ta katolická, platí všechny kněží, platí, je tam samozřejmě, stojí to každý rok nějaké peníze s tím, že přibývá církví, které splňují tu možnost financování státem, přibývá kněží a fakticky z dlouhodobého hlediska ten trend je neudržitelný, takže tímto řešeno, tímto návrhem částečná odluka církve a státu. Ta úplná odluka vůbec v Evropě už snad není ani možná. Řešíme tím třetí problém a to je ochrana, co bych nazval kulturního dědictví, to znamená těch církevních staveb, které dneska patří k bohatství České republiky a je celkem jedno, kdo je vlastní, ale i stát se podílí a částečně se bude podílet i potom na opravě těch památek. To si myslím, že je třetí věc. A čtvrtá, a ta je nesmírně důležitá, kterou nikdo moc nebere vážně, po 18 let fakticky nemůže stát nebo obce nakládat s majetkem, který je předmětem těch nevyrovnaných církevních restitucí. Je tam stavební závěr a s tím majetkem se nedá nakládat, nedá se do něho investovat. Blokuje to rozvoj obcí, blokuje to využívání těch lesů, půdy, ale taky některých majetků. A to nikdo neuvažuje s tím, že ta ušlá příležitost, to znamená to, že to mohlo být využíváno a to, že to následně díky případně schválenému zákonu nebo tohoto záměru narovnání státu a círky bude využíváno. To znamená, budou tam průmyslové zóny, budou tam stát domy, bude se tam něco pěstovat, porostou tam stromy, tak to je aspekt, který zatím nikdo nebere vážně. Ten návrh řeší všechny tyto aspekty a snad od doby Jana Husa se poprvé všechny ty církve zhodly na tom řešení, zhodly se i ty komise, které jsem já zřídil. Jedna ta komise vlastně ta byla zřízena ekumenickou radou církví, druhá komise tu jsem zřídil já. Pracujeme na tom fakticky 3 nebo 4 roky, protože to blokuje právě rozvoj obcí a blokuje to právě využívání toho majetku, který zůstane státu. Stát vydá jenom to, co potřebují řeholní řády, kongregace, různé řeholní společenstva, nebude vydávat většinou ten majetek, který prostě vydat na nechví nejde. Tam je to plnění finanční a tady musím říct jednu věc, spousta mýtů. To je 83 miliard, ale i kdybychom těch 83 miliard
zaplatili... Mnohem více se v médiích teď operuje s tou cifrou jinou, a to s těma 270.
To je nesmysl, když si někdo koupí auto, to auto má nominální cenu 250 000 a když použije nějakou leasingovou společnost, tak taky neříká, já jsem zaplatil prostě 630. Zaplatil 250, ale v čase rozloženo, samozřejmě diskontováno na to tím, že je inflace, tím, že ta cena samozřejmě, nebo ta hodnota v závislosti na čase neklesá, ale zvětšuje se samozřejmě ta absolutní hodnota těch peněz. To znamená, stát zaplatí 83 miliard. Kdyby to řešil okamžitě, musel by vypsat nějaký dluhopisový program, vyšlo by to podstatně dráž, než když to splácí na základě toho úroku, o který se to zvyšuje per annum, to znamená každoročního 4,8, myslím, procenta. To bych řekl, že je korektní. Ta věc, kterou řešíme tím, že vlastně během 20 let přestane stát dávat na platy kněží a že to bude každý rok o 5% méně a degresivní křivkou vlastně snížíme tu dnešní platbu církvím na nulu za těch 20 let, to je právě to částečná odluka církve a státu, po které všichni volají. Já ten záměr beru za velmi vyvážený, ekonomicky vyvážený, hlavně proto, že nejenom, že porostou ceny, kdyby zůstal stávající stav, tak poroste samozřejmě ta platba směrem k církvím, ale hlavně se nebude moci využívat ten majetek, který dnes je restitucemi církevního majetku zablokován. Já to beru jako win-win pozici pro církve i pro stát a hlavně pro občany České republiky, protože se konečně napraví nebo vyrovnáme z minulosti i v této oblasti a konečně se budou muset využívat majetky, které jsou takhle mrtvé a nepřinášejí nic užitečného. Já to beru jako věc, kterou bychom měli prosadit a měli bychom se průřezově stranami na tom zhodnout.
Podívejme se teď obecněji na restituce. Ministr zemědělství Petr Gandalovič už od svého nástupu na ministerstvo říká, že jeho úkolem bude mimo jiné pomoci vyřešit minulost a co nejrychleji uzavřít restituční problematiku. Církevní restituce versus zemědělské. Podle deníku E15 šel dnes Petr Gandalovič na vládu s tím, že nelze v podstatě upřednostnit církevní restituce před navrácením majetku fyzickým osobám. Vedla se o tom dnes na vládě nějaká debata?
Já nevím, odkud měli ty informace, ale tady fakticky dochází ke třem procesům, které jsou na sebe víceméně nezávislé, procházely nějakým vývojem, já bych řekl velmi složitým. Ten jeden proces jsou náhradní restituce za nevydané pozemky a stavby, které je řešen v zákoně o půdě. Tím druhým problémem, který se řeší, je náhradní restituce za nevydaný zemědělský majetek. Pomocí transformačního zákona, kde je samozřejmě jsou nedodělky a je prakticky návrh, aby se protáhlo to vypořádání nároku do roku 2011. A třetí, řekl bych, skupinou, která se hodně týká ministerstva zemědělství, jsou restituce a náhradní restituce za církevní majetek. Toto jsou tři naprosto, řekl, rozličné problémy, které podléhají úplně jiným zákonům. Tendence je uvolnit pozemky ať pro uživatele privátní, anebo v případě církevního majetku třeba pro obce co nejdříve a způsobem, který ty majetky zhodnotí a ne, že by to bylo naopak. Takže ministr Gandalovič nepřišel s žádnou blokací, taky po diskuzi celý ten věcný záměr, či to je věcný záměr, to ještě není legislativní znění zákona o nápravě některých majetkových křivd mezi církví a státem, ten proběhl při hlasování jednomyslně, což já jsem velmi rád a myslím si, že teď nás čeká dlouhá diskuze v vlastních stranách, abychom všechny ty mýty a spekulace a nepřesnosti a někdy ekonomické neznalosti pomocí argumentů dostali jak do té politické diskuze v parlamentu, tak do té veřejné diskuze s veřejností, aby ta akceptovatelnost byla vysoká, protože já si myslím, že to je věc, to cítím ten dluh asi stejně jako všichni a je to věc, kterou bychom měli napravit.
Obecně tedy se dá říct, že jako vláda usilujete o urychlení restitucí jako celku?
Tak tady pod restituce se schovává celá řada pojmů. Já už jsem to řekl, že my můžeme napravit jenom některé křivdy. Proto je velmi složité. Vždycky říkám, nelze napravit pokřivené osudy a charaktery lidí a nelze napravit to, že někteří lidé nemohli studovat, měli horší místa, dneska mají nižší důchody. To jsou věci, které se napravují velmi složitě, ale tam, kde to lze, u těch majetkových restitucí, tak tam fakticky chybí dokončit právě ty věci, které se týkají hodně půdy a ať se to týká zákona o půdě nebo toho transformačního zákona. To jsou věci, které prostě se musí nějakým způsobem ukončit. Takže bojujeme o to, aby došlo k té restituční tečce, aby církve nemohly už nárokovat žádný další majetek, aby byli vypořádáni vlastníci, aby prostě jsme tady v tomto tom smyslu měli čistý stůl, protože to zatěžuje vztahy, zatěžuje to jednotlivé obory podnikání, zatěžuje to nebo komplikuje to rozvoj. I církve s tím mají velký problém, proto v celé řadě věcí ustoupili. Kdybych měl teď vykládat, jakým způsobem vlastně se hledal ten konsenzus, tak to vůbec nebylo tak, jak si myslí někteří, že si církve něco nadiktovali, bylo to spíše naopak, hledali jsme ten konsenzus velmi složitě, církev v celé řadě věcí ustoupili, třeba i z toho, že nedostanou tu náhradu okamžitě najednou, ale že ustoupili na to vyplácení v čase. Myslím si, že i toto se dá brát jako ústupek.
Posloucháte Studio Česko, naším dnešním hostem je předseda vlády Mirek Topolánek. Pane premiére, Evropská komise dnes zveřejnila balíček návrhů závazných energeticko-klimatických opatření. Návrhy zahrnují stanovení limitu na vypouštění tzv. Skleníkových plynů, navýšení podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě energií v každém členském státě. Zásadně reformují současný systém obchodování s povolenkami na emise oxidu uhličitého. Balíček, který nejspíš vyvolá ještě řadu rozporuplných reakcí, ještě budou muset schválit členské státy. Evropský parlament, jaká je reakce české vlády?
Tak samozřejmě to není, že by to spadlo někde z nebes. Je to založeno už fakticky z doby z minulého roku, kdy ty hlavní řekl bych, parametry tohoto energetického balíčku byly vyjednány na Evropské radě v březnu loňského roku během německého předsednictví. Všechny ty závazné cíle a nebo změkčené cíle a hlavní principy. To, že to komise vyhlásila, ještě neznamená, že to v této podobě bude, ale je to svým způsobem pravděpodobné a je třeba se na to podívat z toho českého pohledu, z české pozice. Objevilo se v rámci oznámení Evropskou komisí i číslo 13% podílu obnovitelných zdrojů.
Řeknu přesnou citaci šéfa Evropské komise. Česko by mělo do roku 2020 více než zdvojnásobit podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energií, zatímco dosud činil něco přes 6%. Na konci příštího desetiletí by to mělo být
procent 13. Můj přítel José Manuel Barroso nemá pravdu. My jsme na vládě před nějakým časem dali jako strop pro vyjednávání 8,9% podíl obnovitelných zdrojů, což vůbec není málo proti těm stávajícím zhruba 5%. Musím říct, že mezi tím Evropská komise změnila metodiku i z důvodu toho, že byly velké protesty členských zemí. Dnes se již nepočítá ten podíl obnovitelných zdrojů z instalované nebo z primární výroby, z toho instalovaného výkonu, ale ze spotřeby, což samozřejmě celá tu metodiku mění, takže my jsme vlastně dosáhli tím, že těch 13% ze spotřeby toho cíle zhruba kolem 9% toho původního návrhu. Takže nejde o zdvojnásobení, nicméně pro nás to znamená poměrně velký zásah. Byla to velká diskuze, my jsme v té věci opravdu si prohádali to číslo. Znamená to velký nárůst pěstování biomasy, protože Česká republika a ty analýzy, a já jako bývalý energetik bych teď tady mohl udělat přednášku, ať už se týká vodních zdrojů, tak ten potenciál je víceméně vyčerpaný. Větrná energie je velkou komplikací, žádným přínosem to není. Mohl bych uvést téměř blackout v roce 2006 při výpadku německých větrných elektráren, kdy to naše přenosová soustava málem nepřežila. Takže biomasa, poslední výzkumy ukazují, a já pořád doufám, že se ta diskuze i v Evropské unii vrátí k nějakým racionálním vědeckým poznatkům, že pěstování biomasy má vliv na úbytek lesních porostů, což je jedno ze sekundárních opatření snižování změny klimatu nebo snižování CO2, mezi ta opatření původně měla patřit jaderná energetika, která z toho potom vypadla, ale jestliže by pěstování biomasy mělo znamenat fakticky zvýšení cen potravy na úbytek lesních porostů, tak by to asi nebylo šťastné ani pro země jako Česká republika. Nicméně, ten závazek pro nás platí, my jsme relativně spokojeni, jsme zemí, která má téměř nejnižší podíl obnovitelných zdrojů, protože proto nemáme přírodní podmínky, jako mají Rakušané, jako mají některé další země. Máme samozřejmě problémy a budeme mít problémy s plněním biopaliv. Vláda se tím velmi často zabývá. Teď právě jsme minulý týden to měli jako jeden z bodů.
K biopalivům se ještě určitě dostaneme. Ano. Já se vrátím ještě přece jenom k nákladům. Přesné náklady, které ta navrhovaná opatření přinesou, se dají jen složitě vyčíslit. Váš přítel José Manuel Barroso dnes nicméně při představování toho balíčku v Evropském parlamentu řekl, že týdně to každého Evropana bude stát zhruba 3 eura, tedy asi 80 korun ročně, tedy jestli špatně nepočítám, kolem 4000 korun na hlavu. Je to reálný odhad?
Já bych řekl, že to je rádoby odborný odhad. Přece jenom se vraťme k tomu, co musí udělat Česká republika. My máme poměrně šťastný energetický mix, založený pořád ještě na výrobě elektřiny z uhlí, založené na významném podílu jaderné energetiky. My máme několik hlavních cílů, které ale nejsou v rozporu s těmi evropskými. To je snižování energetické náročnosti, což samozřejmě je realizovatelné, řekl bych, direktivně složitě, a dají se proto vytvářet nástroje. Jsou to úsporná opatření, je to podpora vědy a výzkumu v této oblasti, snižování emisí nízkoemisních energetických zařízení. A je to samozřejmě strategická bezpečnost České republiky z hlediska dodávek. A tady je třeba vědět, že ty scénáře jsou celkem jasné. My někdy po roce 2012 začneme nebo přestaneme být tím neto nebo čistým vývozcem. Odkud dovést elektřinu moc nemáme, protože všechny okolní země, snad s výjimkou Německa, které má obrovskou investiční výstavbu, tak odtud nepůjde dovést elektřina. Ovlivňují samozřejmě cenově elektřinu v naší zemi, speciálně Německo, nedostatek elektřiny na Balkánu. A my, když půjdeme do černého uhlí, které budeme vozit, tak tím samozřejmě tak trochu rezignujeme na emise. Když půjdeme do plynu, jakoby převážným zdrojem do budoucnosti, tak tím rezignujeme právě na tu strategickou bezpečnost. Když půjdeme do dovozu, tak rezignujeme na soběstačnost a nakonec se ukazuje, že přestože tato vláda, a já to respektuji, má ten závazek neotvírat nové jaderné zdroje, tak nakonec Evropa tím směrem kráčí. Rozhodnutí Britů, výstavba jaderného reaktoru ve Finsku, rozhodnutí celé řady zemí kolem nás i nás povede k diskuzi, jakým způsobem i v rámci ochrany ovzduší, snížení emisí CO2 a hlavně zabezpečení jisté míry soběstačnosti v energetice, jakým způsobem zapojit novou generaci jaderných reaktorů. Já to říkám takhle otevřeně, protože ta diskuse se v Evropě takhle vede a Česká republika ji nemůže zůstat ušetřena.
Přece jenom jedna otázka ke už zmiňovaným biopalivům. 27. se právě na tom summitu loni v březnu, který už jste zmiňoval, zavázala, že do roku 2020 budou muset všechny pohonné hmoty mít nejméně 10% podíl biopaliv. Mezitím se rozběhla velká debata, hlavně ve Velké Británii, ale třeba i v Německu, to právě na téma biopaliv, nejen v souvislosti se zdražováním potravin. Očekáváte přehodnocení těch závazků týkajících se biopaliv?
Já pořád trošičku vidím vždycky ty plány Evropské unie a my tam jsme trochu ti, kteří jsou problematičtí při tom jednání, ale to nejsme jenom my, jsou to třeba v některých ohledech Francouzi, jsou to jistě ty nové země. Mně to připadá trochu jako ta minulá doba, kdy jsme si stanovali nějaký ambiciózní cíl, který potom byl upravován.
Myslíte,
tak dlouho, pětiletky. Nicméně oni to myslí opravdu vážně. V tomto smyslu, když si vezmeme ty dvě priority, a to je klimatické změny a strategická bezpečnost, a zatímco řada zemí vidí právě v tom prvním a v tom boji proti klimatickým změnám toto hlavní poslání Evropské unie v oblasti energetiky, my a myslím, že střední Evropa obecně má spíše obavy z toho, jakým způsobem bude zabezpečena diverzifikace dodávek ropy a plynu, jakým způsobem může energetická politika Ruské federace ovlivňovat geopolitické změny ve střední Evropě. My se zabýváme tím, jakým způsobem řešit nedostatek elektrické energie, já nevím, za 20 let. Proto jsme zřídili i tu Pačesovou komisi, která má tyto úkoly. Měla, myslím, že 16. takový první mezivýstup. Chceme podrobit tu současnou energetickou politiku nebo koncepci, která je podstatě zdravá právě těm pohledům, které jsou vneseny do této diskuze v posledních letech. A to je právě strategická bezpečnost, diverzifikace dodávek a případně to, co Evropská komise požaduje, a my jsme se k tomu zavázali, a to jsou klimatické změny, ať už si o tom já osobně myslím, co chci.
Podívejme se teď místo do roku 2020 přece jenom na tu budoucnost podstatně bližší. 8. února čeká poslance a senátory volba prezidenta. Vy jste se na toto téma v poslední době vyjadřoval v řadě rozhovorů
spíš
pro média.
Málo teda.
Já jsem těch zmínek našla celkem dost. Například pro Aktuálně.cz jste na otázku, proč podle vás bude Václav Klaus lepší prezident než Jan Švejnar. Mimo jiné řekl, cituji, na rozdíl od Švejnara nemusí padělat nějaké životopisné údaje. Co jste tím myslel, pane premiére?
Já teďka nevím, jestli jsem vůbec něco takového řekl, nebo takhle ostře. Tak to jsou, já myslím, že to je reakce na různé verze anglické a české mutace jeho životopisu, které vykazují některé nesrovnalosti, které se tímto způsobem pejorativně dají označit. Já jsem se ale zásadně nevyjadřoval k Janu Švejnarovi. Myslím si, že obecně my jsme velmi umírnění v těch hodnoceních. Dokonce jsme připustili, přestože máme svého kandidáta, diskuzi na klubu. Já se ptám jenom, jestli celá taková ta podivná prezidentská kampaň, která možná patří do Ameriky a nepatří do země, která má nepřímou parlamentní volbu prezidenta, co vlastně má znamenat, proč to vlastně se všechno děje. To, že ti kandidáti mají přesvědčit poslance a senátory, tak tomu rozumím, protože to jsou ti volitelé. My nemáme systém přímé volby, my nemáme systém takové té přímé volby amerického typu přes volitele, spíše formálně přes volitele. Proto mě ta kampaň trochu zaráží a je tomu věnována větší pozornost, než v podstatě ten problém, přestože volba prezidenta je důležitá, tak si to zaslouží. Já chci, aby ta volba byla zaprvé důstojná. To si myslím, že to si zaslouží i česká veřejnost, ale i česká politická scéna a i ti kandidáti. To znamená, proto si myslím, že by měla být tajná. Ta veřejná volba, ať už se o tom myslím, co chci, že to ústava umožňuje, jedna věc, přece jenom trochu nabuzuje tu dobu minulou. Prostě ty stranické sekretariáty si zkontrolují, jak ty jejich ovečky prostě mávají rukama jako na Spartakiádě. Ta tajná volba přece jenom umožňuje těm lidem se rozhodnout. To je, já to říkám přesto, že to znamená jisté riziko i pro mě nebo našeho kandidáta, ale mně to připadá, že v tom je ta důstojnost. Přál bych si, aby ta volba aby spíš stabilizovala, než destabilizovala politickou scénu. Ten systém je tak vybalancovaný po volbách, ta většina je tak křehká a prosazovat cokoliv je tak složité, že ten veřejný diskurs, to, jakým způsobem se bulvarizují média, pokud by k tomu měla ještě negativně přispět i ta prezidentská volba, tak už opravdu bych si připadal jako někde, nechci uvádět nějakou zemi, aby se ta země neurazila, někde hodně dávno, hodně daleko od nás. Takže důstojná volba, tajná volba, tak aby prezident byl zvolen. Já samozřejmě si přeji, aby byl zvolen Václav Klaus. Já jsem si teď četl nedávno své tři projevy v těch třech rundách těch voleb, které probíhaly měsíc. Jsou ty projevy takové, že na nich nemusím změnit ani čárku. Můžu to říct znovu, opravdu o Klausovi víme všechno, je pro nás čitelný, známe jeho názory, celou řadou z nich, třeba někdo nemusí souhlasit, ale jeho chování je předvídatelné, je to demokrat, uznává tu masarykovskou diskuzi, nikdy neudělal nic v těch klíčových okamžicích, aby upřednostňoval nějakou stranu, natož ODS, to on sám samozřejmě ví. A co si myslím, to, co je hlavní pro mě, a zní to skoro archaicky, on je opravdu vlastenec, on je člověk natolik vrostlý do té české společnosti, což já nechci Janu Švejnarovi upřít, že se snaží ty reálie pochopit, najít, že se snaží pochopit problémy lidí, ale on se to přece jenom trošku musí učit, ten Klaus ne. Takže to jsou, bych řekl, hlavní, ani ne výhody, ale principy, které já uznávám jako člověk v tomto smyslu konzervativní, jako důvody pro volbu Klause. Co funguje, se nemění. Klaus zvládl tu situaci Grossovu, prostě přece ta situace kolem pádu Grossovy vlády. To, co zvládl, a zvládl to brilantně, bez toho, že by se některá strana musela cítit poškozena.
Poslední otázka, pane premiére, poprosím stručnou odpověď. Kolik času věnujete vyjednávání podpory Václava Klause jako šéf vyjednávacího týmu?
Když řeknu žádný, tak mi to nikdo nebude věřit. Když řeknu 24 hodin denně plus noc, tak mě to taky nikdo nebude věřit. Myslím si, že na rozdíl od té minulé doby já nevyjednávám s jednotlivými poslanci.
Říká předseda vlády Mirek Topolánek. Děkuji za váš čas a těším se opět někde naslyšenou.
Děkuji za pozvání ještě jednou.